Good evening, Dr. Zakir Naik.
Xayirli keç Dr. Zakir Naik. Benim ismim Maria. Ben Nasroniyman. Ben bankta işleyman. Benim savolum. Sizning İncil'de İso Masih Xudoning o'g'li ekanligi haqida hech bir joyda aytilmagan degan so'zingizga asoslanadi. İncil haqidagi bilimim va tushunchamga asoslanib, men ikkita oyatni tanladim. Ulardan iqtibos keltiraman. İslom nuqtai nazardan faqat sizning tushuntirishingizni olmoqchiman. Birinchi misol Matto 3-bob 17-chi oyat. İso osmondan ovoz aytmoqda. Bu mening sevikli o'g'limdir. Unga mening ruhim bor. İkinci misol Yunus 3-bob 16-chi oyatdan. Chunki Xudo dunyoni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi, toki unga ishongan har bir kishi halok bo'lmasin,
balki abadiy hayotga ega bo'lsin.
Ha, to'g'ri.
Singlim, men savolingizni to'g'rilab beraman. Men aytibmanki, Injilning hech bir joyida Iso alayhissalom Xudoning o'g'li deb aytilmagan. Men hech qachon Injilning hech bir joyida Iso alayhissalom Xudoning o'g'li emas deb aytmaganman. Men shunchaki butun Injilda yagona inkor etib bo'lmaydigan Iso alayhissalom shaxsan o'zi men Xudoman va menga sajda qilishingiz kerak deyilgan bayonot yo'qligini aytdim xolos. Men hech qachon Injilning hech bir joyida Iso alayhissalom Xudoning o'g'li deb aytilmagan deb da'vo qilmaganman. Men butun Injilda Iso alayhissalom birinchi shaxsan o'zi men Xudoman yoki menga sig'inishingiz kerak degan inkor etilmaydigan birorta ham aniq bayonot yo'q dedim xolos. Agar siz menga ikkita shunday bayonotga misol keltirsangiz, ehtimol men nasroniylikni qabul qilgan bo'lardim. Agar sizning savolingiz bo'yicha Xudoning o'g'li Xudoni anglatadi deb hisoblansa, men sizning savolingizga allaqachon javob berganman deb hisoblang. Ko'p nasroniylar Xudoning o'g'li degan gap Isoning o'zi Xudo ekanligini anglatadi deb ishonishadi. Singlim, Injilda odam ato Xudoning o'g'li ekanligini bilarmidingiz? Efraim Xudoning o'g'li, Isroil Xudoning o'g'li, Injil Xudoning o'g'illari bilan to'la. Demak, singlim, siz Injilni yaxshi o'qimagansiz. Yoki ularning hammasi xudolar deb o'ylaysizmi? Odam ato Xudomi? Efraim Xudomi? Isroil Xudomi? Yo'q, Xudoning o'g'li singlim. Bu iboraning ishlatilishi xolos. Agar siz Rimliklarga maktubini 8-bob 14-chi oyatini o'qisangiz, chunki Xudoning ruhi tomonidan boshqariladiganlarning hammasi Xudoning o'g'illaridir. Agar men Xudoning amrlariga amal qilsam va Xudoning talablarini bajarsam, men ham Xudoning o'g'limanmi? Bunday holda Iso alayhissalom hech qanday shubhasiz va haqiqatdan ham Allohning eng sevimli farzandidir. Demak, u Allohning amrlariga amal qilgan. Bu holatda men hech qanday shikoyat qilmayman. Agar siz Rimliklarga yo'llangan maktubdan yozilgan Xudoning amrlariga amal qiluvchilar Xudoning o'g'li deb aytsangiz, Xudoning ruhi yetaklaganlarning hammasi Xudoning o'g'illari bo'lib qoladi. Unda bu mutlaqo begunoh bayonot va men uchun muammo tug'dirmaydi. Shunday qilib, Matto 3-bob 17-chi oyatidan iqtibos bilan bog'liq savolingizga kelsak, men vaziyatga aniqlik kiritaman. Keling, Lunisdan olingan 2-chi iqtibosga o'tamiz. 3-bob 16-chi oyat. Nasroniy voizlari bizga nima deyishadi? Yo'q, Zokir birodar. Iso alayhissalom Xudoning mutlaqo g'ayrioddiy o'g'li, u tug'ilgan o'g'il. Va ular Yuhanno 3-bob 16-chi oyatidan iqtibos keltiradilar. Chunki Xudo dunyoni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi, toki unga ishongan har bir kishi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Singlim, oddiy savol.
Bizga yuborilgan
yagona tug'ilgan so'zi nimani anglatadi?
Bu uni odamlarga tushirganligini anglatmaydimi?
Yo'q, singlim. Yagona tug'ilgan u odamlarga nozil qilganini anglatmaydi. Siz inglizchani tushunasiz, men ham inglizchani yaxshi tushunaman. Siz mashalloh ingliz tilini yaxshi gapiryapsiz. Agar sizga aytsam, siz o'g'il tug'dingiz.
Iltimos kechiring, men gapingizni bo'ldim.
Keling, metafora qilmaylik.
Bu so'zning oddiy ma'nosi, men o'g'lim emasman.
Mukammal bilasiz.
Men oddiy odamman.
Lekin siz ingliz tilini yaxshi bilasiz. Agar siz o'g'il tug'dingiz desam, bu nimani anglatadi? Bu siz eringiz bilan jinsiy aloqada bo'lganingizni va o'g'il tug'ganingizni bildiradi. Qanday qilib bu fazilatni buyuk Xudoga bog'lash mumkin? Xudo kim bilan hamkorlik qilgan? Kim bilan? Shu sababli nasroniy olimlari agar siz Injilning qayta ko'rib chiqilgan versiyasini o'qisangiz, 50 ta nasroniy konfessiyalari vakillarining vosiyligi ostida ruhoniylikning eng yuqori darajasiga ega bo'lgan 32 nasroniy olimlarining ishi natijasida paydo bo'lgan qayta ko'rib chiqilgan standart versiyasini o'qib chiqsangiz, Yuhanno xushxabarining 3-bobi 16-chi oyatida yagona tug'ilgan so'zi to'qima qo'shish va soxtalashtirish ekanligini bildirgan va ular uni Injilda butunlay olib tashlashdi. Shunchaki Injilni o'qing. Agar siz butun dunyo bo'yicha bestseller bo'lgan qayta ko'rib chiqilgan standart versiyasini o'qisangiz, qayta ko'rib chiqilgan standart versiya musulmonlar ham, hindular ham emas, balki 50 ta nasroniy konfessiyalar vakillarining vasiyligi ostida, ruhoniylik darajasi yuqori bo'lgan 32 nasroniy olimlari tomonidan qayta ko'rib chiqilgan va ular asl qo'lyozmada yagona tug'ilgan so'zi yo'qligini e'lon qilishgan. Yuhanno xushxabari 3-bob 16 oyatda. Bundan tashqari ular bu so'zni to'qib kiritish va soxtalashtirish deb hisoblashadi. Shunday qilib Iso odam ato kabi Xudoning o'g'li. Shuningdek Xudoning o'g'li Efraim, Xudoning o'g'li Isroil. Aslida ular Xudoning payg'ambarlaridir. Shuning uchun men haqiqatan ham Iso alayhissalom Allohning payg'ambari va elchisi bo'lgan deyishingizga da'vo qilmayman. Lekin u Xudo emas. Umid qilamanki, singlim, sizning savolingizga javob bera oldim. Endi
singlim, rahmat doktor Zakirnay.
Endi singlim, rollarimizni almashtiramiz.
Ha, men roziman.
Agar Isoning Xudo ekanligiga dalil bersangiz, nasroniylikni qabul qilaman dedim. Endi islomni qabul qilishga tayyormisiz?
Iso
alayhissalom Allohning payg'ambari ekanligiga qo'shilasizmi?
Mening yana bir savolim bor.
Marhamat,
aniqroq kiritmoqchiman. Nega musulmonlar Xudoning o'g'li iborasidan qochishadi? Nega?
Ha. Savolingizga javob bersam, islomni qabul qilasizmi? Men majburlamayman.
Menimcha bizda dunyoda juda ko'p musulmonlar bor, lekin bizda haqiqiy iymonlilari kerak. Bizga musulmonlar faqat so'z bilan kerak emas.
Ha, musulmonlar amalda kerak. Bizga esa so'zda emas. Amalda musulmon bo'lishni xohlaymiz. Yaxshi, singlim, savolingizga qaytaylik. Nega musulmonlar Xudoning o'g'li iborasidan qochishadi? Bu juda yaxshi savol. Agar siz Qur'on o'qisangiz, singlim, Qur'onda Alloh taoloning 99 sifati bor. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Rahimli, kechiruvchi, hikmatli. Lekin Alloh taoloning oxirgi va yakuniy vahiysida eski ahd va yangi ahd bor desak, Qur'on oxirgi ahddir. Xudo o'zining yakuniy ahdida ab so'zini ishlatmaydi. Arabcha ab so'zi ota degan ma'noni anglatadi. Nega shunday? U yanada murakkabroq so'z ishlatgan. Rabb. Chunki Rabb so'zini ab so'zidan talaffuz qilish qiyinroq va u Rabbi, yaratgan, ustoz degan ma'noni anglatadi. U umuman ab emas, Rabb atributidan foydalanilgan. Nega? Chunki keyinchalik o'zgartirilgan oldingi oyatlar barcha zamonaviy Injillar asli emas. Odamlar Xudoning o'g'li iborasining ma'nosini noto'g'ri tushunishdi. Ular buni yaralgan yagona o'g'il deb qabul qila boshladilar. Aytaylik, kimgadir murojaat qildim. Hoy o'g'lim, yaxshi savol berding. Faras qilaylik, savol bergan bola 10 yoshda bo'lsa va yagona o'g'lim, yaxshi savol berding desam, men darhol undan bir zarba olaman. U Zakirning keksa odam ekanligiga qaramaydi. Shunchaki meni uradi. Chunki bu onasining shaniga tegadi. Yagona o'g'lim desam, uning jahli chiqadi. Chunki bu bilan men uning onasi bilan jinsiy aloqada bo'lganimni nazarda tutgan bo'laman. Yagona tug'ilgan so'zi begunoh bo'lib tuyulganidek, birdan begunoh bo'lib qolmaydi. Bu yerda ham o'g'il yaxshi so'z, lekin odamlar unga noto'g'ri ma'no berishni boshladilar va bu xatoni istisno qilish uchun Qur'on ota so'zini oliy Rabbini bildirish uchun ishlatmaydi. Aks holda, bu maqbul so'zdir. Xuddi shunday odamlar bu odamni Xudo deb o'ylamasliklari uchun biz Xudoning o'g'li iborasini ishlatmaymiz. Negadir birorta ham nasroniy odam ato Xudoning o'g'li yoki Efraim Xudoning o'g'li degan bayonot bilan menga yaqinlashmaydi. Savol tug'iladi. Nima uchun? Injilda aytilishicha, Isroil Xudoning o'g'lidir. Nega bu haqda gapirmaysiz? Va ular Iso alayhissalom Xudo ekanligiga ishonib, uni dasturlashtirishgan. Garchi u buni hech qachon aytmagan bo'lsa-da, men bu haqda oldingi javobimda ham aytdim. U hech qachon o'zining ilohiy muqaddasligini da'vo qilmagan. Bu degani siz oliy Rabbining sharafiga tajovuz qilyapsiz. Siz Iso alayhissalomning sharafini haqorat qilyapsiz. Bu mening pozitsiyam. Agar nasroniy deganda Iso alayhissalomning ta'limotiga ergashadigan odam nazarda tutilsa, biz musulmonlar nasroniylardan ko'ra ko'proq nasroniymiz. Nega bilasizmi? Chunki Injilni o'qigan bo'lsak, Yuhanno xushxabariga ko'ra Iso Masih 8-kuni sunnat qilingan. Biz musulmonlar sunnat qilyapmiz, nasroniylar esa sunnat qilinmaydi. Iso alayhissalom Injildagi har bir amrga rioya qilish kerakligini ta'kidladi. Matto xushxabarining 5-bobi 17-dan 20-gacha bo'lgan oyatlarda aytilishicha, agar siz amrlardan birini buzsangiz ham abadiy hayotga ko'tarilmaysiz. Levilar kitobining 11-bobida 7-dan 8-oyatgacha, qonunlar kitobining 14-bobi 8-oyat, Ishoya kitobining 65-bobi 2 va 5-oyatlarida aniq aytilgan. Eski ahdni oling. Cho'chqa go'shtini iste'mol qilish taqiqlangan. Musulmonlar cho'chqa go'shti iste'mol qilmaydi. Nasroniylar esa iste'mol qilishadi. Shunday ekan, agar nasroniy deganda Iso alayhissalom ta'limotlariga ergashuvchi odam tushunilsa, biz musulmonlar nasroniylarning o'zidan ko'ra ko'proq nasroniymiz. Injilning Efesliklarga 5-bob 18-oyat. Va sharob bilan mast bo'lmanglar. Hikmatlar kitobi 20-bob 1-oyatda sharob masxara, unga qaram bo'lgan aqlsizdir deyilgan. Musulmonlar spirtli ichimliklar ichmaydilar, nasroniylar esa spirtli ichimliklar ichishadi. Men sizga yana ko'p misollar keltira olaman. Shunday ekan, agar nasroniy deganda Iso alayhissalom ta'limotlariga ergashuvchi kishi tushunilsa, men nasroniylarning o'zidan ko'ra ko'proq nasroniyman deya ayta olaman. Agar siz musulmon bo'lsangiz, so'z bilan aytganda xristianlar deb atalgandan ko'ra ko'proq amal qiluvchi xristian bo'lasiz. Marhamat singlim.
Yana savol bersam bo'ladimi?
Ha, albatta, so'rang. Marhamat singlim.
Men sizning bayonotingizni tahlil qilishni yoki tanqid qilishni xohlamayman.
Marhamat singlim, meni tahlil qiling va tanqid qiling. Men faqat xursand bo'laman. Agar siz obsessiv ta'kidlashni boshlamasangiz, aytaylik, siz o'z fikringizni yaxshiroq ekanini ta'kidlaysiz. Men esa yaxshimi yoki yo'qmi tekshirib ko'raman. Men butunlay mantiqiyman. Shuning uchun agar men bilan bahs qilmoqchi bo'lsangiz, tahlil qiling, tanqid qiling, shuning. Ammo ishonchingiz komil bo'lsa, qabul qiling. Singlim, marhamat, davom eting.
Yo'q, men albatta bitta qarorda turib olmayman. Mening savollarimdan maqsad men kuzatib borayotgan narsalarim haqiqat ekanligiga ishonch hosil qilishdir. Hammasi shu. Katta rahmat.
Singlim, har qanday savolni berishingiz mumkin. Muammosiz. Marhamat, niyatingiz yaxshi. Lekin niyatingiz yaxshi bo'lmasa ham muammo yo'q. Lekin sizda yaxshi niyat bor. Har qanday savolni bering. Siz islomni qabul qilishingiz shart emas. Sizni hech kim majburlay olmaydi. Qur'on bizga dinda majburlash yo'qligini o'rgatadi. Haqiqat har doim haq. Shuning uchun agar javob olsangiz, islomni qabul qilishimga to'g'ri kelar ekan deb o'ylamang. Mendan javob olganingizni faqat qiyomat kuni tasdiqlang bo'ldi. Iltimos singlim, savolingiz.
Siz biz musulmonmiz, nasroniylarning o'zidan yaxshiroq nasroniymiz dedingiz. So'zimni to'liq keltirsam,
men aytdimki, agar nasroniy degani Iso alayhissalom ta'limotlariga ergashuvchi odamni nazarda tutsa, biz musulmonlar nasroniylarning o'zidan ko'ra ko'proq nasroniymiz. Marhamat singlim, davom eting.
Ammo bu noodatiy bayonot, islom yoki nasroniylik haqida hech qanday maxsus bilimga ega emasman. Doktor Zokir Nayk, sizga katta rahmat.
Yaxshi, siz ruhoniylardan so'rashingiz mumkin. Men haqmanmi yoki nohaq tasdiqlashsin. Ha, singlim, davom eting.
Katta rahmat, doktor Zokir Nayk.
Savol nima edi?
Mening savolim, nega siz biz musulmonlar nasroniylarning o'zidan yaxshiroq nasroniymiz deganingiz edi? Nega musulmon birdan o'zini nasroniy deb atay boshladi?
Ha, hammasi.
Bu negadir mening boshimga sig'mayapti.
Biz hammamiz Iso alayhissalomni yaxshi ko'rganimiz uchun biz uni sizdan ko'ra ko'proq yaxshi ko'ramiz. Biz uni sevamiz, yaxshi ko'ramiz va hurmat qilamiz. Lekin unga sig'inmaymiz. Bu gapni men Iso alayhissalomni yaxshi ko'rganim uchun aytdim. Men uni hurmat qilaman, lekin unga sig'inmayman. Chunki u meni hech qachon unga sajda qilishga chaqirmagan. Shuning uchun agar nasroniy deganda Iso alayhissalom ta'limotlariga ergashuvchi odam tushunilsa, men nasroniylarning o'zidan ko'ra ko'proq nasroniyman dedim. Men Iso alayhissalomni yaxshi ko'rganim uchun uni hurmat qilaman, lekin unga sig'inmayman. Umid qilamanki, savolingizga javob berdim, singlim.
Rahmat.